Hallo en welkom by Regsaak op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag 'n paar luisteraarsbriewe wat onder meer handel oor 'n oorledene se motor wat op hulle erf staan en hulle kan nie daarvan ontslaa raak nie.
In hierdie testament het na data van afsterwe bedank geweier om eksekuteurskap te aanvaar en ek is toe eers in kennis gestel ondanks verskeie e-posse rakende wat ons moet doen met die motor.
In die tweede deel van regsake sluit prokureur Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria by my aan. Riet is 'n familieregskenner en sy bespreek in die episode lewende annuïteite en die waarde daarvan vir doeleindes van egskeiding. Ons begin die program nou met Ignas wat 'n brief van Gert Botha bespreek. Wat handel oor gedragsreëls en toegangsbeheer by 'n aftreeoord en 'n paar ander probleme in die verband.
Weereens baie goeie môre aan almal wat ingeskakel is. Baie dankie dat u tyd spandeer om te luister na regsaake. Die Prokureursorde van Suid-Afrika probeer om deur hierdie program die reg vir ons almal toeganklik te maak en ons hoop dat ons daarin slaag. Vandag gaan ek 'n bietjie eerstens gesels oor 'n briefie wat ek gekry het van Gert Botha af. Hy sê hy is woonagtig in 'n oord vir afgetrede persone, wat hy die eenheid as 'n deeltitel gekoop. Vir meer as 30 jaar is 'n gedragsreël onder die opskrif sekuriteit in die gedragsreëls van die oord vervat, maar in werklikheid sê hy, het dit te doen met toegangsbeheer. Die reël bepaal dat wanneer 'n besoeker verwag word, die inwoners sekuriteit in kennis moet stel. Daar is 'n sekuriteitswag by die hek wat besoekers inlaat en uitlaat, maar as jy die reël word egter nie altyd toegepas deur die trustees of die nagekom deur die inwoners nie. Nou wil die trustees 'n sekuriteitsstelsel ten duurste laat installeer. Verwagte koste ongeveer R200 000. Belangrik is, hulle wil dit befonds uit die reservefonds, maar dit volgens hulle 'n verbetering vir die oord meebring en beroep hulle self op bogenoemde reël om dit deur te voer. Hierdie reël 29.2b bepaal dat die kostes deur middel van spesiale bydraes of lenings kan geskied. Nou wil Gert Botha net weet of hulle die projek uit die reservefonds kan befonds, soos wat hulle beoog. Hy sê ons hulp sal baie waardeer word, en soos altyd, as ek bietjie uit by diepte uit is, oor deeltitels of ontwikkelinge van aftreeoorde, dan steek ek kers op by die Tief van Wielig. Hy is 'n ware kenner op hierdie gebied hier in Rustenburg, by van Wielig prokureurs, en Tief was so gaaf om weer vir ons 'n antwoord te gee. Ek sê sommer in die begin al vir u, die wat belangstel om met hom te skakel, sy e-posadres is retief@vvvslaw.co.za retief@vvvslaw.co.za. Hy sê dat dit blyk dat die trustees van die skema waarvan meneer Botha lid is, die sekuriteitsstelsel by die toegangshek wil opgradeer of verbeter, want nou is 'n bestaande sekuriteitsstelsel nou nie baie goed werk nie of nie toegepas word nie. Die reservefonds waarna meneer Botha verwys, moet gebruik word om die onderhoud, herstel en vervangingsplan van die skema te finansier. Onderhoud, herstel en vervanging van 'n skema is deur wetgewing op skemas afgedwing, omdat dit verplig om hierdie onderhoud en herstelwerk aan die gemeenskaplike eiendom te doen. Maar onderhoud en herstel aan die gemeenskaplike eiendom is beslis iets anders as die verbetering daarvan. Die reservefonds van 'n skema, luisteraars en meneer Botha, en ek dink hy weet dit waarskynlik ook, as ek so aflei uit sy skrywe uit, is spesifiek geoormerk vir onderhoud en herstel van die gemeenskaplike eiendom en beslis nie vir verbetering of opgradering daarvan nie. Die finansiering van verbeteringe aan die gemeenskaplike eiendom moet uit ander fondse van die beheerliggaam gedoen word, byvoorbeeld beleggings van die beheerliggaam of spesiale heffings wat teen eienaars gehef word. Daar kan selfs lenings deur die beheerliggaam aangegaan word om hierdie verbeterings te finansier. Gevolglik sal die trustees van meneer Botha se skema nie geregtig wees om fondse uit die reservefonds te gebruik om die verbeteringe by die ingangshek aan te bring nie. En voordat die trustees van die skema toegang tot fondse van die skema kan verkry, moet daar bepaal word of die verbeteringe ook in elk geval redelikerwys noodsaaklik is. Indien daar bevind word dat die verbeteringe nie redelikerwys noodsaaklik is nie, sal die beheerliggaam bewyse van 'n eenparige resolusie van al die eienaars moet verkry om die verbeteringe aan te gaan. En indien die beheerliggaam nie so 'n eenparige besluit kan neem nie, sal daar nie voorgegaan kan word met die verbeteringe nie. Indien die beheerliggaam wel bevind dat die verbeteringe redelik wys noodsaaklik is, dan moet die trustees in terme van die bestuursreël 29 se artikel 2 kennis van hulle voorneme gee om die verbeteringe aan te bring aan al die eienaars. Die trustees mag aan eers 30 dae na hierdie kennis van hulle voorneme met die verbeteringe begin. Kennisgewing met die kostes van die verbeteringe uiteensit, die manier waarop die projek gefinansier word. Byvoorbeeld, dit is spesiale heffing of 'n lening, as ook 'n motivering waarom die verbeteringe nodig is uiteensit. Netwel, hier kan nie gesê word dit gefinansier gaan word uit die reservefonds nie. Die beheerligga moet dan 'n spesiale algemene vergadering belê en indien een van die eienaars binne die 30 dae kennisperiode versoek dat 'n spesiale algemene vergadering gehou word om die wenslikheid van die verbeteringe te bespreek, dan moet dit gedoen word. By hierdie spesiale algemene vergadering moet die eienaars dan by wyse van 'n spesiale resolusie van eienaars besluit om die verbeteringe aan te bring al dan nie. Die trustees van meneer Botha se skema wil bewys dat die verbeteringe redelikerwys noodsaaklik is, dan sal hulle moet aantoon dat dit noodsaaklik en nuttig is. As die verbetering bloot wenslik is, dit is nie goed genoeg nie, sal dit nie as redelikerwys noodsaaklik geag word nie. Sal hulle 'n parige resolusie van eienaars bekom voor hulle verbeteringe mag aanbring. Baie dankie aan Retief van Willig vir hierdie goeie advies.
Ek knap beantwoord nou 'n luisteraarsbrief van Ansie Hubert en dit handel oor 'n oorledene se motor wat op hulle erf staan.
Sy sê die oorledene se motor staan op ons erf. Nou meer as 3 jaar na afsterwe, skakel dit nie meer so aan nie. Staan dit nog steeds daar en die oorledene se boedel is insolvent. Die eksekuteurs, sy noem die bank, in hierdie testament het na datum van afsterwe bedank geweier om eksekuteurskap te aanvaar. En ek is toe eers in kennis gestel ondanks verskeie e-posse rakende wat ons moet doen met die motor. Die meesterskantoor in Bloemfontein waar die boedel aangemeld is, hiel my mede die erfgename 'n nuwe eksekuteur moet aanwys. Dis nou die erfgename is die oorledene se 2 minderjarige kleinkinders en hulle pa is voog of trustee, hy woon in Namibië. Nou ons kom nie reg met die kinders se pa nie. Hy stel nie belang om iets te doen nie met die boedel nie want onthou die boedel is natuurlik bankrot. Skuld uitersoek ook antwoorde by die meesterskantore. Nou, hoe gemaak met die motor? Moet dit van die erf af kry? Is wil dit nie daar hê nie? Die verhuurder waar ons woon is nie genee om die motor net so hier te laat staan nie. Ja, luister, as ek hou my altyd baie slim. Hierdie vraag het my 'n bietjie onkant betrap. Ek kan nie onmiddellik aan 'n oplossing dink. Ek het lank daaroor gedink. Ek het ook bietjie by Volker Kreer hier by ons kantoor by Van Vell en Duffy gaan kers opsteek en ook hy het nie 'n eenvoudige oplossing nie. Maar hy sê daar is 'n persepsie dat slegs erfgename of die benoemde eksekuteur volgens die testament na afsterwe die boedel kan aanmeld. Dis nie korrek nie. 'N skuldeiser van die oorledene kan ook 'n boedel aanmeld en ook selfs aansoek doen met die meester dat daardie skuldeiser as eksekuteur aangestel kan word. Dit gebeur byvoorbeeld gereeld waar 'n bank nog 'n eis op die grond van 'n uitstaande verbandskuld van die oorledene het. Die familie niks doen om die boedel aan te meld nie, dan sal die bank aansoek doen om as eksekuteur aangestel te word want hulle is 'n skuldeiser. Waar die oorledene se boedel insolvent is en die familie dis besef dat daar nie iets vir hulle gaan oorbly om te erf nie, dan wil hulle gewoonlik ook nie betrokke raak nie. Hulle doen dus nie die moeite om die boedel te laat breder nie. Die bank kan dan 'n skuldeiser die boedel by die meester aanmeld en die meester sal daardie bank aanstel as eksekuteur. Nou die vraag is wat gaan hierdie luisteraar nou doen? Hoe kan sy dit nou doen? Ek stem later saam met Volker dat daar kan geargumenteer word dat die luisteraar 'n eis vir stoorkoste van die voertuig het. Hulle skuldeisers van die boedel, as jy weet dat jy saamwerk om die boedel aan te meld nie, kan sy dit self doen en hulle gaan waarskynlik 'n deskundige soos 'n prokureur se hulp nodig hê met hierdie proses. Hoekom die luisteraar eis teen die boedel? In ons reg bestaan daar so iets soos 'n verrykingseis gebaseer op saakwaarneming. In hierdie geval sal kan daar gesê word dat sy byvoorbeeld R10 'n dag wil hê vir haar stoorgeld want sy kan nie die volle haar erf wat sy hier benut nie. Sê nou maar jou buurman is met verlof en na 'n groot storm val 'n boom op sy elektriese heining en beskadig ook sy voordeur. Voordeur staan nou oop vir enige iemand om daar te kan ingaan. As gevolg van die hoë misdaadsyfer in die omgewing, besef jy as buurman dat daar 'n baie groot risiko is en dat hulle sy huis gaan leegdra as die heining en die voordeur nie dadelik herstel word nie. Jy kry hom nie in die hande nie want hy is iewers by 'n plek waar daar nie ontvangs is nie en jy besluit dat jy iets moet doen om te help. Jy besluit dus om met jou eie sak uitgawes aan te gaan om die heining en die voordeur te laat regmaak om groter verliese te voorkom. Vraag is, het jy dan 'n eis vir daardie uitgawes teen die buurman as hy sou weier om jou te betaal? Antwoord is natuurlik ja. Jy kan hom deselfs met regstappe dwing om die geld aan jou terug te betaal. Enigste voorwaarde is dat die uitgawes moes redelik wees. Nou dieselfde beginsels sal sê Volker sal syns en siens geld waar jy die voertuig van iemand bewaar, soos wat die luisteraar doen. Die luisteraar sal dus as skuldeiser van die boedel van die oorledene kwalifiseer. Gevolglik kan sy dan op grond daarvan die boedel aanmeld en selfs vra dat sy as eksekuteur aangestel word. Daarna, as die eis nou erken is, dan kan die voertuig verkoop word en ook met die ander bates van die oorledene boedel gehandel word as die ander bates is en die boedel op daardie wyse bereder word. Dankie Volker vir jou hulp hierin.
Ek nou bespreek nou Marius Groewe se brief oor grond wat hy wil verkoop en 'n vraag oor BTW.
Sien nie van waar hy kom nie. Hy sê hy is 'n boer en hy's geregistreer vir BTW, drie stukke grond wat redelik naby mekaar is waarop hy boer voltyds. Hy sê hy's nou besig in die proses om een stuk grond te verkoop. Maar hy gaan aan met sy boerdery op die ander twee stukke grond. Nou sê die prokureur, die koper se prokureur, wat blykbaar die transport gaan hanteer, dat BTW is betaalbaar. Maar dis eers wil ek net sê dat normaalweg sal die verkoper sy of haar prokureur mag aanwys om die transport te doen, die oordrag te doen. Ek is nie seker hoekom dit in hierdie geval die koper se prokureur is nie, maar die posisie is as volg: as mens vaste eiendom verkoop, is daar normaalweg hereregte betaalbaar. Maar is baie gevalle waar daar BTW betaalbaar is. En dit is natuurlik wanneer iemand eiendom verkoop en die verkoper is 'n BTW handelaar. Dis soos in jou geval. Jy verkoop die eiendom, jy's 'n BTW handelaar, jou boerdery word bedryf as 'n BTW geregistreerde entiteit onderneming en dan is daardie transaksie heeltemal tereg wat die koper se prokureur sê onderhewig aan BTW en nie hereregte nie. Natuurlik BTW soos ons almal weet is 15% op die oomblik nog steeds. Ons het gedink dit gaan verander met die laaste begroting, maar dit het nie gelukkig nie. En terwyl hereregte weer op 'n glyskaal bereken word afhangende van die waarde van die eiendom. Dit sou anders wees as jy byvoorbeeld jou plaas verkoop, daardie deel van jou plaas verkoop dit as 'n lopende saak. En dit sou ook net anders wees as die koper dan ook vir BTW geregistreer is. Met ander woorde, jy is 'n BTW geregistreer, die koper is BTW geregistreer en jy verkoop jou boerdery 'n lopende saak of daardie plaas as 'n lopende saak aan die koper, dan sal mens kan wegkom met 'n BTW betaling van dit op 'n nul koers. Dit sal kwalifiseer dan dat daar geen BTW gehef word nie. Egter belangrik om maar 'n prokureur te gaan spreek wat sy storie hierin ken, want as jy wel die plaas sou verkoop as 'n lopende saak, wat dan sal beteken dat jy 'n gedeelte van jou boerdery ook verkoop, soos byvoorbeeld 'n derde van jou beeste en 'n klompie implemente en 'n deel van jou besigheid wat jy as 'n lopende saak bedryf, kan die ontvanger dalk oortuig word daarvan dat dit ook 'n deel is van jou lopende onderneming wat dan oorgeneem word deur die koper. In daardie geval dus dan 'n nulkoers. Dit is al van my kant vandag. Ek gesels graag weer met u volgende maandag om 11:30. Groetnis.
Dankie Igna. Ek verwelkom nou graag weer vir familieregkenner Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria. Riet, waaroor handel vanoggend se onderwerp van lewende annuïteite?
Goeiemôre Veronique en goeiemôre ook aan al die luisteraars so reg binne die herfsseisoen. Ja, vanoggend wil ek gesels oor 'n moeilike onderwerp en dit handel rondom lewende annuïteite. En wat die onderwerp moeilik maak is dat as ons gaan kyk na verskillende produkte en ek is glad nie 'n kenner op die gebied van annuïteite of polisse nie, ek wil dit net duidelik stel, maar daar is verskillende produkte in die mark. En eintlik is die Afrikaans 'n bietjie, ek wil amper sê die Afrikaans kan ons 'n bietjie deurmekaar maak, want die produkte word deesdae meestal in Engels geskryf. Want in Engels kry ons living annuities, life annuities en life policies. So in Afrikaans sal dit wees lewende anniteite, lewensanniteite of 'n lewenspolis. En al drie hierdie produkte verskil van mekaar. En dit is waar die een deel van die verwarring kan ontstaan, maar ons praat net oor lewende anniteite vandag. Dan wil ek spesifiek gaan verwys na die opspraakwekkende uitspraak wat gedurende COVID gelewer is in Mei 2020 deur ons hoogste hof van appel en dit is die Montanari uitspraak. Nou sedert die Montanari uitspraak, sover as wat my kennis trek, was daar nog nie weer 'n uitspraak in hierdie verband nie. En dit is wat die onderwerp ook moeilik maak. Want op hierdie stadium en regsgeleerdes daar buite sal met my saamstem, het ons almal 'n vraagteken oor hoe werk 'n lewende anniteit en die waarde van 'n lewende anniteit vir doeleindes van 'n egskeiding. Nou om terug te kom na die uitspraak van Montanari, die hof het bevind in hierdie uitspraak dat die respondent se Sanlam Glacier lewende anniteit en enige een wat hierna dit wil graag gaan naspoor op die internet, sal dan nou kan gaan kyk na die Montanari uitspraak oor living annuities. So die hof het hier bevind dat die respondent se Sanlam Glacier lewende anniteit wel deel gaan vorm van sy boedel vir doeleindes van die aanwasberekening. Maar wat belangrik is om hier te verstaan is dat die hof het onderskei. Die hof het nie gesê jou anniteit meneer, net soos wat die hof dalk sal sê, meneer X se pensioenfonds is deel van sy boedel en dan kan jy 'n staat trek om te sien meneer X se pensioenfonds is op die oomblik 5 miljoen rand, dan weet almal 5 miljoen rand sal deel vorm van sy boedel. Hier het die hof kom sê, die Sanlam Glacier lewende anniteit vorm deel van die respondent se boedel, maar dit is slegs die waarde van sy reg op toekomstige anniteitsbetalings wat deel vorm van sy boedel. En dan het die hof hierdie berekening terugverwys na die Hooggeregshof. So die hof het nie verder gegaan in die Montanari uitspraak om te sê hoe bepaal ons die waarde van jou toekomstige reg op anniteitsbetalings nie. En dit is waar die moeilike deel inkom van hierdie uitspraak en ook om hierdie saak te kan verstaan.
Goed, nou wat presies is 'n lewende anniteit?
'n Lewende anniteit word beskryf vir ons in artikel 1 van die Inkomstebelastingwet, Wet 58 van 1962. En basies kom dit daarop neer dat jy die bedrag wat uitbetaal die dag as 'n uittreë anniteit van jou uitkeer of jou pensioenfonds keer uit, dan neem jy daardie bedrag en in steede daarvan om die kontant te vat, belê jy dit in 'n lewende anniteit. En jy kan jou volle pensioen, as daar 5 miljoen rand uitbetaal, kan jy jou volle 5 miljoen rand in 'n lewende anniteit sit en dan kry jy sekere belastingvoordele. Of jy kan kies om net die helfte daarvan of 'n deel daarvan in 'n lewende anniteit in te sit. Die belangrike ding van 'n lewende anniteit is dat die groei daarop is nooit gewaarborg nie. En in totaliteit is 'n lewende anniteit nie 'n gewaarborgde fonds nie. Jy's ook nie meer die eienaar van die kapitaal nie. Met ander woorde, as jy jou 5 miljoen rand by 'n versekeraar belê, kan jy nie na 'n maand of 'n jaar kom en sê ek wil wat ook al nou oor is in die fonds onttrek nie. Dit is nie moontlik nie. Dan is jy geregtig, so wat jou voordele. 1, jy ontvang belastingvoordele. 2, jy's nie meer die eienaar van die kapitaal nie, so sou jy gesekwestreer word, kan niemand kom en hierdie kapitale bedrag op beslag lê nie. 3, dis vir jou soos 'n toekomstige in aanhalingstekens salaris, want jy kan elke maand 'n bedrag onttrek uit hierdie belêde anniteit. En daardie bedrag word wetlik voorgeskryf, dis 'n minimum van 2,5% wat jy kan onttrek en 'n maksimum van 17,5%. Jy kan dan natuurlik ook kies Neem jy hierdie trekking van jou elke maand soos 'n salaris of wil jy dit net een keer 'n jaar as een bedrag onttrek? Dan is daar natuurlik ook groei in 'n lewende anniteit van die versekeraar belê dit. En hierdie groei het jy 'n sê in, want jy kan saam met jou makelaar of jou finansiële adviseur een keer 'n jaar sit en kies uit die bepaalde portefeuilles van die spesifieke versekeraar waar jy jou fondse vir die volgende jaar wil belê. Wat natuurlik ook belangrik is om te onthou van 'n lewende anniteit, is dat as jy net 'n klein bedrag in 'n lewende anniteit gesit het, of jy is iemand wat lewe tot op die ouderdom van 100 jaar, dan kan jy op 'n punt kom wat jou geld opraak, nê? Wat jy nou getrek het elke maand en nou is daar niks meer oor om te trek nie. Want daar is 'n minimum bedrag wat die minister afkondig en sou jy kom tot by daai minimum bedrag, dan wat ook al oor is, die laaste paar rand wat oor is, dit word dan onttrek en in eenmalig aan jou oorbetaal. En dis ook hoekom 'n lewende anniteit nie gewaarborg is nie, want dis nie te sê dit gaan vir altyd hou nie. Jy mag dalk jou lewende anniteit oorleef.
En net ter afsluiting, dink jy die doodswaarde gedeelte van die aktuariële berekening behoort wel deel te vorm van die uiteindelike waarde?
Dit is 'n moeilike vraag, Veronique. Ek dink dit sal beslis afhang van vir wie ek optree in die saak. Ek dink tog as ek daaroor moet nadink, dan neig my regsgevoel om te sê die doodswaarde behoort nie deel te vorm nie. Want wanneer kom die doodswaarde by 'n lewende anniteit ter sprake? Dit gaan eers ter sprake kom wanneer die party te sterwe kom. En dan word daardie waarde bereken en dan kom dit die begunstigde toe, of indien jy nie 'n begunstigde aangewys het nie, dan kom dit jou boedel toe. Nou as ons kyk na 'n tradisionele lewenspolis, dan vorm lewenspolisse nooit deel van 'n boedelberekening met 'n egskeiding nie, omdat die redenasie is die lewenspolis betaal uit wanneer jy te sterwe kom en as jy skei, dan lewe jy nog. Met ander woorde, die lewenspolis het geen waarde nie. En as jy na daardie kant toe redeneer, dan maak dit ook sin om te sê die doodswaarde by 'n lewende anniteit kom ook nog nie jou begunstigde of jou boedel toe op die datum wat jy skei nie, want jy lewe nog. Maar natuurlik is daar baie besliste goeie argumente na die ander kant toe ook uit te maak. Ek dink wat belangrik is, is as daar partye daar buite is wat tans besig is om te skei en lewende anniteite maak deel uit van die saak en dis 'n wesenlike deel van die saak, dan is dit baie belangrik dat jy die korrekte deskundiges sal aanstel. En dan in die tussentyd wag ons vir 'n nuwe uitspraak by een van ons howe wat vir ons beter riglyne gaan gee. En dit was my doel ook van vandag se gesprek, om die regsgeleerdes daar buite aan die dink te sit terwyl ons wag.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.